De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos, como cada mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana, que debemos ter aí o outro lado do fío telefónico. Doutor, bo día.
Que tal, bo día, Xosé.
Que tal? Bueno, como saben todos, pois esta pandemia do coronavirus provocou cambios en moitas cousas na nosa forma de vida, e que provocou cambios tamén en como se vai ao médico, porque a aparición do coronavirus e o medo ao contagio fixo que a xente deixara de ir ao médico, parece, ou algunha xente, non? E tamén fixo que as consultas señan ahora moito máis consultas telefónicas, xa moito máis que antes, aínda que ese recurso sí que se utilizaba tamén antes, non, doutor, o do teléfono para facer seguimento dos pacientes, non?
Se utilizou sempre. Uh-huh. Dende a era informática, pois sí que cambiaron moitísimas cousas, non? Pero xa se utilizaba para algunhas cousas vía informática, como o control dos crónicos, o facer as recetas, renovar recetas, que antes tiñan que ir ao centro de saúde, por exemplo, eso se utilizaba. E a consulta telefónica tamén se utilizaba con frecuencia. Unha para o seguimento das enfermedades, uh-huh, ou outras veces para saber se se toma ou non se toman os tratamentos, a adherencia, eso que falamos en algún ocasión.
Xa. Claro, o sea que, claro, digamos que unha vez explorado un paciente, ou que se detecta un problema, a mellor pois non é necesario que volva aos dous ou tres días, sino que a mellor con unha chamada telefónica, pois, oye, como vai a cousa, non? Pois pode ser suficiente pois para ver a evolución, non?
Sí. Estos tempos cambiaron. É algo que nos temos que adaptar. Nos estamos adaptando a unha forma diferente das relaciones humanas, e porque non tamén a relación médico-paciente. Vai cambiar algo, pero espero que non seña moito, non? Como pasa nos bares, non? A xente xa vai aos bares, xa empeza a ter relacións interpersonales de outra forma, non? Pois espero que non cambien o médico de cabeceira por unha máquina. Pero
todo se andará, doutor,
sí. Eu reconozco, pero hai que ter moitísimo cuidado con ese cambio. Eu recordo que a xente iba a pagar os recibos ao banco ou iba directamente a Fenosa a pagalos, e agora se falla a través dunha conta bancaria, e chega un momento en que hai que pagar para que nos paguen os recibos, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, hai que ter moitísimo cuidado, porque o que vai facer é que as caixas de aforros ou os bancos pues despidan a xente porque non necesitan, porque xa non fai falta que teña nadie atendendo o público, ¿no?
Sí, o malo é que cando un ten que pelearse ca máquina directamente, ¿no?
Efectivamente.
Que xa pasa, perdón, doutor, que xa pasa, pois, por exemplo, cando un chama para pedir cita a un centro de saúde, que sale a maquiniña esta. Si quer usted, non sei que, pois pulse non sei canto, si xa hai a veces pequenos líos con eso, non?
Sí, solo cando se cabre e cando se ponga a persoa, ¿no? Cando a persoa dice, bueno, e cando se ponga o usuario. En fin, sí, hai que cambiar. Estos cambios son adaptativos. Non todo o mundo se adapta da mesma forma. Hai persoas que hoxendía xa utilizan internet casi moitas veces para facer consultas previas antes de ir ao médico, non?
Uh-huh.
Se comenta que hai casi un 60% de xente que moitas veces busca as súas enfermedades a través de Google, non?
Bueno, o propio presidente norteamericano, Donald Trump, creo que confesou antes que se estaba automedicando,
bueno, pero,
tomando un medicamento.
Que Trump supoño que ten moitos cartos, pero pouca educación, non recibe unha educación adecuada. En ese caso, é moi importante a educación. para entender. Moi importante a educación para ter saúde, que o falamos moitas veces, facemos educación para a saúde. Esa educación é moi importante para saber o que vale a pena e o que hai que facer e o que non.
Claro.
Pois a telemedicina está aí, xa existía, pero agora, pois, xa ves, é difícil non meterse en a informática, xa casi claro, as persoas maiores que tiñan tamén esa súa dificultad. Pois non, para algunhas cousas está ben, para como é cousas pois, beneficia en algúns casos para agilizar,
para a inmediateza, sí.
Pero a relación médico-paciente ten que ser unha cousa persoal. Por teléfono, aparte de que unhas persoas pues, nin escoiten, nin moitas veces non oyen ben, son sempre maiores, non poden entender exactamente a través do teléfono consellos ou os síntomas que un pode dar por teléfono non son os mismos que se poden dar en directo, non? Cando unha persoa, a relación médico-paciente ten que ser unha cousa persoal, a exploración ten que ser de tocarse, non? Pero bueno, en estos tempos así un poquinho complexos, pues vamos suplindo, espero que seña unha cousa temporal, pero a relación médico-paciente ten que ser unha cousa de tocarse, non? Os signos e a exploración ten que ser dende logo de forma persoal e ten que ser eso, persoal.
Comentouse e coméntase que durante, bueno, nestes tempos por mor do medo ao contagio, con todo isto hai que ser ás veces cauteloso, non, como se din as cousas, pero dice, disminuíron as urxencias moitísimo, así a xente deixou de ir a urxencias e hai que envía tamén, digamos, unha parte positiva, porque tamén sí que ás veces hai, digamos, un abuso, non, por decirlo así, dos servicios de urxencia, pois para cuestións que moitas veces non serían necesarios, non?
Efectivamente, xa falamos en moitas ocasións, non? Cando hai épocas de pequenas epidemias ou épocas pues, de gripe ou de catarro, xa falamos de que as persoas acudían a urxencias porque ali xa lle facían de todo, non? Por un simple catarro, por cousas así. É posible que aprendamos, espero que aprendamos que hai que acudir ao médico ou servicios sanitarios cando realmente se necesitan. Pero bueno, eu reconozco que había moita xente que son que chamamos frecuentadores, ou persoas que sin patoloxía pues, acuden por si acaso, se fan mal uso dos servicios de urxencia por si acaso, moitas veces sin patoloxía de urxente, ¿no? Pero por lo que seña, posiblemente por lo que os servicios non es, no, claro, pola prontitud, non? Me dan cita para dentro de 4 días porque o sistema está bloqueado, por eso pasou todo isto. O sistema sanitario, que pode ser moi ben, está moi ben estruturado, pero se xa estaba ao 80 ou 90% saturado, cando aparece unha epidemia ou unha pandemia como esta, lóxicamente queda bloqueado o sistema asistencial. Por lo tanto, xa falamos en outras ocasións, non? Que o mellor é a prever e non ser unha medicina asistencial.
Claro. Doutor, tamén ocurre ou pode ocurrir, e de feito, chegouse a alertar sobre isto, que o medo aos contagios, pois digamos que a algunhas persoas lles provoque que, bueno, que aínda que teñan un problema de saúde ou que teñan que pode ser grave, pode requerir asistencia médica, pois precisamente o medo a ese contagio evite que se vaya, pois, que se vaya ao médico. Estou pensando en pacientes ou en enfermos que poden ter problemas de corazón ou de outro tipo, e que ese medo ao contagio pois impida ou bueno, de alguna maneira retrase un diagnóstico que a veces pode ser prejudicial tamén, non? Claro.
Seguramente sucedeu en algunhas ocasións, pois ese medo eso non sei, non é nada, non vou, por si acaso ali me podo contagiar máis. Pois efectivamente, seguramente patoloxías deste tipo apareceron ou non se diagnosticaron a tempo por culpa desta situación. É unha situación anómala, é unha situación en donde todos sabemos que cando hai un partido de fútbol hai menos urxencias, decíamos, ¿no? Pois, por que? Porque os frecuentadores, a xente que non o necesita, xa non vai a ir, ¿no? Porque esos acumulanse. Hai xente que hai citas, hai perdidas, que non van as citas. Bueno, xa falamos en algunha ocasión. Pero a ver agora si optimizamos, ¿no? A ver si realmente utilizamos os servicios sanitarios que son bons ou se utilizamos realmente para o que son, ¿no? Pero para eso temos que educar, o de sempre, ¿no? Educación para a saúde non só é autocuidarnos nós, é moi importante, pero autocuidar aos demais, ¿no? Cuidar aos demais, e non perxudicar aos demais.
Algo
isto tendremos que aprender. Claro. Isto tendremos que aprender.
Algo que estamos aprendendo agora ou que intentamos aprender, que é precisamente eso, non? Que digamos a expansión desta pandemia ten moita relación co autocuidado, coa responsabilidade de cuidar tamén dos demais, non? De non andar contaxiando a outro.
Efectivamente, sin dúbida. O que pasa é que temos o cerebriño moi cortiño. Nos vamos a esquecer, que xa o estamos vendo, que estamos afinados e agora pues, que parece que estamos liberados, que a ver se non hai un repunte que falamos outro día, ¿no? Porque a xente pues, parece que están que saíron da cárcel e que agora todo está todo permitido, ¿no? Perdemos o medo de repente, pues, bueno, estamos mal educados, penso eu, en todo, ¿no? Entonces pues tiramos os guantes na garrúa, as mascarillas pues, as poñemos según nos pete, en fin, pero ese o que falabas, si os nosos líderes, que supoño que teñen que dar exemplo, pues fan o que fan, pues lógicamente a xente, pues eu tamén porque non vou a facelo, ¿no? Si este rouba, porque non vou a roubar eu, pues si este fai isto, porque vou a facer eu. En fin, eu penso, xa sei que estamos mal educados en sentido, en este sentido, non? E pedemos yo medo porque, bueno, total, como din os outros, les pasa a xente maior, pois eu, a mí non me vai pasar.
Xa.
Pois, a ver como queda, porque ao principio, polo medo, pois parece que nos aprendimos a este confinamento, no? Empezamos a falar sobre a filosofía de o que non perdimos o que tiñamos, etcétera, ¿no? E agora pues parece que todo son terrazas e que temos que ir á praia sí ou sí, ¿no? Pues, non sei.
Bueno, en todo caso, doutor, vostede é partidario de onte foi, recordame, o Día Internacional do Médico de Cabeceira, do Médico de Familia. E vostede é partidario de que hai que seguir mantendo ese contacto visual, ese contacto, hai que tocar o paciente para, en fin, sobre todo, cando falamos deste médico de familia, deste médico de cabeceira, non do primeiro que recibe o paciente, o primeiro que diagnostica ou sospeita de que pode haber un problema ou non cando o paciente vai á consulta.
Sin dúbida. Espero que non se cambie por unha máquina. Os pacientes van a notar. O médico de cabeceira ten que ser un profesional próximo ao paciente. Primeiro, seguramente ten que cambiar tamén moitas cousas, de que enseñe ao paciente a cuidarse el mesmo, ¿no? A educación da saúde non só é asistir cando un este enfermo, sino previda a enfermedad. Por lo tanto, educar é o máis importante que ten que facer o médico próximo, non? Que é o médico de cabeceira. Esperemos que as tecnoloxías que axuden e faciliten cousas, pero que non enseñan o cambio radical a que lle des un botón para que che den o tratamento,
¿no? Claro.
Que ser algo máis persoal.
Se aos propios pacientes agora cando se empezou a implantar a implantar a informática nas consultas, xa ás veces vían que o médico miraba moito para a pantalla e escribía moito no ordenador e decía está pasando.
Esa queixa se había, ¿no? Bueno, había médicos tamén que miraban tamén pos folios sin mirar por paciente, pero hai de todo, ¿no?
Sí,
pero de todas formas nunca van a suplir a relación médico-paciente, que ten que ser unha cousa persoal, e que, bueno, por eso, si os cupos son grandes nos médicos de familia, que son de 1.000, 1.600, é pouco probable que a relación seña cordial, sí, non? Sí, porque sí. Os apuros. En fin, que axude a tecnoloxía, que axude moito ao médico e aos pacientes a aprender, pero o importante é a educación, sin dúbida.
Sin duda que aí está o punto clave, non? Esa a educación para a saúde. Como sempre, doutor, un placer.
Igualmente, que boa semana.
Moitísimas gracias e boa semana, hasta logo. E así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe deste mércores no que estamos a día 20 de maio. Pois 10, 11 días quedan para rematar xa este mes de maio e entrar no mes de San Xoán. Bueno, pois que sigan disfrutando do día, continúa a programación habitual de Radio Leiros.